Хыяллар белән янып йөрим. Изге хисләр генә күңелдә. Әнә күрше якты нурын сибеп, кояш чыккан иртән бүгендә. Нурлы казанымның исләрендә һәр чак балкып торсын кояшым. Сезнең барчагызны якыннарым бәхетле итеп килә тоясым. Изге теләкләрем шыңга ашсын, май кояшлы булсын иртәләр. Күңелендә кояш булган чакта яктылыкка юллар илтәләр. Мин һәр вакыт әсер данлы казанымны җырларыма кушып җырларга чакырып калам, кадерле дусларым. Килерсез бит безне тыңларга. Автор Гөлнур Галимова.